ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ዋና ናይ ንግዲ መስመር ኮይና ክትቕፅል እያ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከቦ ውዕል ኣጠቓቕማ ወደብ ድሕሪ ምፍራሙ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማልያ ንልኡላውነተይ ዝፅሕስ እዩ ብዝብል ውዱቕ ከም ዝገበሮ ይፍለጥ። ብካልእ ወገን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ግብፅን ሱዳንን ምክክር ከም ዝግበር ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ዓፋር ዝተካየደ ናይ ጅቡትን ኢትዮጵያን ክልቲኣዊ ርክብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ተጠቃምነት ዝያዳ ንምግልባት ከም ዝተሰማምዐ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ዓለም ይገልጽ።
በጋራ ድንበራችን አካባቢ ህገወጥ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴ
ኣብ ከባቢ ናይ ሓባር ዶብና ዘይ ሕጋዊ ምንቅስቃስ ይካየድ እዩ። ነዚ ጠጠው ንምቕባል ዘኽእል ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። ካልእ ድማ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣሎ። ኢትዮጵያ ተቐባሊት ስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነት ምንጪ ስደተኛታት እውን እያ። ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ደው ንምባል ዝዓለመ ምክክር ተገይሩ ኣሎ።
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ንኣጠቃቅማ ወደብ ብዝምልከት ኣብዚ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ንዝርከብ ወደብ በርበራ ንምጥቃም ንስምምዑ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣቶ መለስ ዓለም ሕጂ እውን ወደብ ጅቡቲ ዋና ናይ ንግዲ መስመርና ኮይኑ ክቕፅል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሉ፣
ከሌሎች የወደብ ኣማራጮች ጋር የሚደረገው ግንኙነት እሱን የሚደግፍ እሱን የሚያጠናክር
ምስ ካልኦት ናይ ወደብ ኣማራጭታት ዝግበር ርክብ ንዕኡ ዝድግፍ ንዕኡ ዘሕይል ኮይኑ ክረአ ኣሎ። ጉዳይ ወደብ በርበራ ናይ ሎጂስቲክስ ጉዳይ ንግዲ ናይ ምስዳጥ ጉዳይ እዩ። ምስ ፖለቲካ ጉዳይ ዘራኽብ የብሉን። ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ሶማላውያን ጉዳይ እዩ። ናቶም ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ። ንኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ብዝምልከት ምስ ጅቡቲን ምስ ሶማልያን ብምርድዳእ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ንኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድን ሓደ ኩባንያ ኢማራት ዓረብን ዝተገብረ ስምምዕ ፓርላማ ሶማልያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ኣይኮነን ብዝብል ኣብዚ ሰሙን እዚ ውዱቕ ገይርዎ እዩ። ካልእ ኣብ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተላዕለ ኣርእስቲ ግድብ ህዳሴ ክኸውን ከሎ ግብፂ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝገብርኦ ልዝብ ተቋሪፁ ምፅንሑ ብዝምልከት ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ድርድር ዝበሃል የለን፣ ድርድር ዘይኮነስ ምክክር እዩ፣ ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሉ ጉዳይ ምልኣት ግድብ ህዳሴ ንግብፂ ኣዝዩ ተሓሳስባ ምህላው ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ሚድያታት ኣብ ምፅብጻብ ይርከቡ።